radiocultura.eus.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saioratz. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, larrialdi klimatikoa eta justizia sozialaren erronka Euskal Gazterian zertan den ezagutzeko galdetegia jorratuko dugu.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitate zonbaitzuen berri ukanen duzue musika tarteak lagun.
Frantziako zentralismoa azken uneak bizitzen ari ote da? Diskurtsoetan eta baita ekintzetan ere, gertatzen ari diren aldaketek zerbait alda daitekeela erakusten dute. Deszentralizazioa. Horra hor, diskurtso politikoetan maiz agertzen den zinezko itxasugea, komunikazio ekintza handiz lagundurik. Baina hitzetatik haratago, sistema jakobino zaharrak bere horretan segitzen du, bere pisu eta ezintasun kronikoekin. Hala ere, iduridu haizea aldatzen ari dela eta ikuspegi pragmatikoak ikuspegi ideologiko utxari hausiki egiten diola. Joan den hilabetean, Alsace Grand Test eskualdetik bere izteko lege proiektua onartzeak, agian, erakusten du aldaketa martxan dela. Beste ekimen batzuek ere norabide berean doaz. Paka eskualdeko presidenteak duela gutxi adierazi zuen Frantziak hemendik aintzina zinezko federalismo frantseserako urrats historikoa eman behar du. Ez da deszentralizazio ekintza bat gehiago, funtsezko haustura baizik. Eta senatuan ere, Renaissance taldeko hautetsi batek Proudhonen printzipio federatiboari egin zion erreferentzia. Iritzi publikoa ere halako bilakaera instituzional baten aldekoa da. 2025-eko IFOP inkesta batek hori erakusten du. Frantsesen 71% eskualdeen boterea indartzearen alde daude. 73% lege nazionalak tokiko errealitateetara egokitzearen alde. Eta 3 ipar euskal herritarretatik 2 estatus bereziko kolektibitate baten sortzearen alde daude. Lyon metropoliak daukanaren antzeko estatus bereziko kolektibitate bat, hain zuzen. Beraz, bai klase politikoaren zati batek, bai iritzi publikoaren gehiengo zabal batek, beharrezkotzat jotzen dute bilakaera hori. Euskal Hirigune Elkargoak bere egituran aintzina joateko bokazioa du. Estatus bereziko kolektibitate bilakatzeko. Batera plataformak daraeman aldarrikapena da. Batera, preseski, berriz antolatu da berriki eta maiatzaren 9an egin du biltzar nagusia. Agian, Euskal Elkargoko hautetsi berriek baliatuko duten aukera bat bada hor.
Bizi elkartean zerbitzu zibikoen ari diren hainbat pertsonaren presentziak talde militantea sendotzea eta gure ekintzak garatzea ahalbidetzen du. Bizik azken neguan bi voluntario hartu zituen zerbitzu zibikoan, Jennifer eta Lucille. Ingurumen politikako mastera eginik, Lucille 2026-ko martxoko errietako eta elkargoko hauteskondeekin lotu itzaitz kampaina indartzera etorri da. Bereziki komunikazioa eta hautetsiekiko harremanak landu ditu. Horrez gain, biziko beste lan batzuetan ere lagundu du. Hala nola, patxoki ustean eta voluntarioen mobilizazioan. Gaur egun, errietako hautetsiei beren agintaldiaren lehen urtearen bukatzean banatuko zaien sintesia eta tresnak prestatzen ari da. Lucilek eta Jenniferek aktiboki parte hartzen dute elkartearen egunerokoan. Astero egiten diren eguneroko kudeaketa taldearen bilkuretan eta noski, itzaitz taldearen bilkuretan parte hartzen dute. Jenniferrek, ura ere itzaitz kampaina indartzeko kontratatua, hiru bideo egiten lagundu du elkarlanean, erriko etxeetako ekimenei buruz. Horrez gain, biziren erakus mailaren arduraduna izanik, hainbat ekitalditan egonda. Urdaibaik Gernikan lortutako garaipenean, Aberri egunean, Eusko egunean eta maiatzaren lehenean. Luzireren kasuan bezala, haren egunak, astelen guziz, eguneroko kudeak eta taldearen bilkuran zehazten diren zereginen arabera antolatzen dira.
Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala, herriaren erdian, zutitu nahi baitizut hilarritxo bat. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan eki ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidan ari zer esan. Ibar beltzen negu gordin hau epeldu zidan ari nola esan. Agur.
Biziriken saio honetan, Nikola Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segitzen dugu. Saio honetan, energia burujabetza ipar Euskal Herrian, zonbat galdera titulua duen kronika pasatuko dugu.
2022-tik energiaren auziak toki asko hartu du edabidetan. Baita bazter gero eta gehiagotan ere. Ipar Euskal Herrian oino gutxi, baina hegoaldeko landaremuan azkarki plantatzen ari dira haizea eta argia elektrizitate bihurtzen duten azpiegiturak. Azkarki zabaldu dira ere azpigitura hoien inguruko eztabaidak, bi arrazoi nagusirengatik, bat da janik bertan genituen ahulezia ekonomiko eta sozialekin korapilatzen direla azpiegitura hoien plantatzeko baldintzak, eta bertzetik azpiegitura hoien bidez urrunginuen energiaren ekoizpena orain lurraldera sartzen zaigu. Ipar Euskal Herriko Elkargoaren lurraldeko klima eta energia egitasmoak, edo frantsesez PCAET Plan Klima Air Energie Territorial, honek argi dio asko garatu behar dugula energiaren ekoizpena, bereziki elektrizitate berriztagarria, nagusiki eguzki plaken bidez, eta aldi berean kontsumoa murriztu behar dugula. 2050ean kontsumoa bertako ekoizpenak elika dezan, konkretuki 3.300 gigawatt horren inguru. Orduan kalkuluak pres dira, baina azpiegiturak eta bereziki biztanleria prestote dira. Azpimarratu behar da bazterrentzako kalteak sortzen dituztela, haize errotak eta bereziki eguzki plakek, ez dute paisaia edertzen. Irudikatu zazue adibidez bihar Urruña, Bera, Azkaine eta Sarako biztanle talde batek, larrun gainean 7 haize errota eta egomaldan hektare bat eguzki plaka plantatu nahiko lituzkela, ba argudiatuz larrun gainean haizea ia beti badela eta deusek ez diola itzalikiten. Berehala horren kontrako talde handiago bat asaldatu eta antolatuko litzateke halako proiekturik gure mendi maite honetan inoiz gorpuztu ez dadin, larrun ez ukitu. Baina larrun ukitu ziguten aspaldi. Trentikiaren burdinbideak eta kableek zenbat tona burdin behar zituzten alde batera utzirik ere, telebista antena erraldoi hori dugu gailurrean, puntaren puntatik uinak zabaltzen, Lapurdi osotik ikusten dena, baita ere Bortziritik, Bidasotik eta Oarsoaldetik. Eta berdin Jaizkibelen eta bertze mendizen baiten gainean. Antena horiek ere ez dute bereziki paisaia edertzen, baina normaltzat ditugu, betikoak balira bezala. Kableak biztanleak dauden denetan ditugu, etxe guzietara elektrizitatea eramaten. Oiek ere ez dute paisaia edertzen eta argazki bat hartzekotan saiatzen gara fokutik kanpo uzten autoak, asfaltoa eta zimentuzko eraikinak bezala. Baina hainbat kilometroko kableak izan baino mendiko bordan artzainak nola izanen du elektrizitaterik. Ba eguzki plaka eta dagokion bateria, oiek argazkian ederrak ez badira ere. Funtsean, azpiegitura itxusi berriak, azpiegitura itxusi zaharrak baino deigarriagoak zaizkigu, zaharrei oitu gaitzaizkielako, kamioien zarratari eta kebeltzari oitu gaitzaizkien bezala. Honek noski ez du erranai, gauza itxusi zaharren aitzakiarekin edo zen gauza itxusi berri onartu behar dugunik, baina honek erakusten du ez dela inoiz izan hausnarketa eta erabaki kolektiborik gure bazterretako azpiegitura maila onargarriaren inguruan. Gero bada bertze arazo bat, ze klimaren aldeko ekintzek justizia sozialarekin bat egiten ez badute, ba zilegi da arrakala seinalatzea eta halako arrakalak dituzten proiektuei hori zuzentzeko eskatzea. Eta hori egin zuen adibidez Suediako Greta Thunberg aktivista famatuak, Sami herriaren ohiko alapidetan Norvegian eraiki nahi zuten haize errota proiektu baten aurka. Baina badaude elektrizitate berriztagarri proiektuak kolokan ez hartzeko arrazoi ilunak ere. Erregai fosilan interesak, honek ez gaitu harrituko. Arras antolatuak dira eta arras diruztatuak eta oso trebeak ere elektrizitate berriztagarri proiektuen aurka aritzen. Estatu Batuetako Energy and Policy Institute erakundeak aztertu duenez, SPN izeneko sare oso zabal batek legegileak ditu xede. Errota edo eguzki plaka proiektuei oztopo legal gehiago ezartzeko. Ez gaitu harrituko SPN-en diruztatzaile nagusien artean KOK sarria aurkitzen dela, eta sare berak COVID-19 pandemiaren aurrean neurririk ez hartzearen aldeko narratibak zabaltzen lagundu zuen. Inglesez erratuten bezala business as usual, hori arlo guztietan kontsumoa eta etekin ekonomikoa bizitzen gainetik. Hainbatetan ere elektrizitate berriztagarri proiektua leporatzen zaie datu zentroen hornidura lehen estea, gizartearen oinarrizko beharrak asetu baino, eta beraz transizioaren parte ez izaitea. Baina, datu zentroen garapenak mundu mailan erregai fosilen kontsumoa emendatzen du. Eta askotan, elektrizitate berriztagarrien garapena oztopatu ere. Orduan, Rage Against the Machine taldeak erraten zuen bezala, ezagutu zure etxaia. Energia buru jabetza zer da, edo nola definitu? Horra proposamen xume bat nahi behozue. Tokiko energia beharrak doitu, xauketak kenduz eta eraginkortasuna hobetuz, bereziki eraikinen berotzean, hor badugu asko hobetzerik, arrakala sozial eta geografikoak handitu baino konpontzen hasi eta tokiko energia beharrak tokiko energia berriztagarri azpiegiturekin asetu. Denen artean gure bazterretako azpiegitura maila onargarria adosturik. Ola erranik, horren alde teknikoa askoz egingarriagoa dirudi alde soziala baino. Eta oain arte martxan ezarritako energia berriztagarri politika gehienek hori berresten dute. Alde sozial horretan, badago hainitz landu gabe, energiaren inguruko informazio lan handia dago oaindik egin gabe, eta hori ezpadaiten fosilen sektorea hariko da beti bezala bere intereserako engainuak barriatzen. Senpereko zalua gabezalako guti dago oraino, baina ura bezala artifizializaturiko gune hainitz eguzki plakaz estali behar ditugu. Hainitz errateut, baina denak estali behar genituzke. Mehatzaritza beharrak murrizteko birziklapena ere asko garatu behar da, eta buru jabetza ikuspegi batetik gailu elektriko eta elektroniko birziklatze lantegiak herrian behar ditugu. Bertatik berreskuratuko duguna ezpaitugu orduan Txinatik importatu beharko. Lantegi horiek zenbat eta nun ezarri erabaki demokratikoa izan behar da, baldin eta herritarrak behar bezala informatuak badira. Energian aditu izan gabe ere gutienekoa jakin behar dugu denok, megawatoren tentsio eta bateria kontuak aspergarriak izanik ere. Aspergarria zaitere etxeko garbiketa astero egitea, baina hori lotzen ez banatzaio baldintza txarragoetan biziko naiz.
Veremos. Te absolvo.
Larrialdi klimatikoa eta justizia sozialaren erronka Euskal Gazterian zertan den ezagutzeko galdetikia luzatzen diegu biziren inguruko hainbat gazteri. Hara aldi honetan, zientzia politikoetan ikasketak egiten dituen Daiaren berri. Agur, Daia?
Iepa!
Klima aldaketak zer egan nahi du zuretzat, mundu mailan eta Euskal Herri mailan?
Aldaketa klimatikoa da krisi bat mundu mailan denak unkiko dituenak, baina ezberdinki. Eta batez ere gehien unkiko ditu populakuntza hauskorenak, nahiz eta haiek duten errugutien, krisi honetan. Ukanen ditugu katastrofe klimatiko gerozta gehiago eta gerozta indartsuagoak. Izanen dira gerozta tensio gehiago baliabide naturalen inguruan, bai eta uraren inguruan. Eta eskualegia ere, unkia izan da, gerozta idorte gehiago, ualde gehiago, berote gehiago, eta kostaldea ere, eraldatua izanen da, aldaketa klimatikoaz, beraz denak unkiko ditu eta batez ere injustizia sozialak handituko ditu.
Krisi klimatikoa gehiago aipatu behar da mundu mailan, zertako, eta berdin Euskal Herri mailan?
Bai, nola ez, albezain bat izan behar gira kontziente eta engaiatzeko prest krisi klimatikoaren aurrean, behar dugu presioa egin politikariak eta nahi balin badugu biziduna, berriz lehen planuan eman lobby eta interes pribatuan aurretik, behar gira albezain bat mobilizatu. Eta eskualegi mailan behar gauza da, nola borrokatzen algira gure hizkuntza edo kulturaren alde, lurra ez bada gehiago bizigarria.
Euskaraz edota Euskalegitik zer egiten alda, norbanakoen mailan, klimaren arloan egoera aldatzeko, eta kolektiboki?
Egia ezan ez naiz, hainbeste konbentzituan norbanako maila eraginkorrena dela. Bistan dena, bat dira, beti kintza individuala gure likaduran, gure garratzeko maneran, baina krisi klimatikoa zinez arazo sistemiko bat da eta jendarte mailako aldaketak dira eraginkorrenak. Eta haiek dute frustrazio gutio sortzen zen eta nola entxatu aldatzen gure eguneroko ekintzak mundua eta jendarte antolatua delarik ahunt beste manera batean, beraz aldizinez hainitz sinesten dut aldaketa kolektiboetan eta hortan atxemaiten dut eskualegian badugula potentzial zinez handia zenta dugun historiaren gatik aski politizatuak gira eta beraz ahunt lotu behar ditugu klimaren aldeko borroka eta eskualegiaren borroka eta sornaiz hainitz gauza lortzen alditugula barnek aldean Garraio komunak ari dira hobetzen, autopartekatzeak ere eraginkortzen alditugu hainitz, sistema horiek. Ere ahunt lotua den borroka bat, baina bigarren etxe bizitzen mugatzeak eta lujaren artifizializazioen murrizteak ahunt bat egiten alukete. Gero ere ikusten alugu barnek aldean eta eskualegian dugun aragiaren sakralitatea berriz pentsatzen alitzateke ere. Ditugun aire portuak, beba dira hainitz borroka kolektiboki lortzen alditugunak eskualegian eta hortan hainitz sinesten dut.
Zuen gaiatzen zira zure baloreen alde, feminismoa, euskara, kultura, ingurumena eta bar, zehazten aldiguzu, zertan edo nola?
Bai, ahont, ni sehaskako ikaslea naiz, beraz eskuaren alde hainitz borrokatu izan behar gira, privetatik, basora, gure eskubideak defenditzeko, feminismoaren alde ere bortzaz, uste dute mazte izanki, betidanik, unkitzen gaituen tematika bat dela, baina aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzean, zinez gaia gerozta gehiago sakontzean oartzen gira, ezin dela aldaketa klimatikoaren aurka borrokatu beste borrokak kontsideratu gabe. Zentazinez, krisi hau oinarritzen da hainbat zapalkuntzatan, beraz nahi balin badugu krisi hau borrokatu, behar da ere patriarkatua borrokatu, behar da kolonialismoa borrokatu, behar dira injustizia sozialak borrokatu. Beraz, zinez ingurumenaren alde engaiatzean, uste dut gure beste hainbat baloreren alde ere engaiatzen girela.
Desmartxa kolektiboetan, zer zaitu gehienik parte hartzera animatzen?
Desmartxa kolektiboetan parte hartzea, enetzat da molde eraginkorrena ezintasun sentimenduari aurre egiteko.
parte hartzeak zer ekartzen dizu?
Desmartxa kolektiboetan parte hartzeak ainitz ekartzen digu, egiten ditugun ezagutzak, ara, oharten girela ez girela bakarrik gure kezkekin eta dudekin, eta sustutu hartzen gira beste ainitz pertsona badirela engaiatzeko prest gure berkausentzat, eta egiten ditugun esperientziak eta kolektiboki lortzen aldiren gauzak, dugun irudimena, dugun ekintza kapazitatea, zenez, ahigarria da, eta lortzen ditugu. Gauzak zinez, kolektiboa da molde biziki eraginkora, gauzak lortzeko, presioa egiteko, eta krisioni aurre egiteko.
Ardurak hartzen dituzu erakunde batzuetan?
Bai, nire eskolako ingurumena taldean koordinatzaile izan naiz, urte batez, eta esperientzia bizkia berazgarri da. Naiz ardurekin presioa eluden, administrazioarekin trukaketak, ez ziren beti errez, bizki goxo da ere, ikustea talde dinamikak sortzen alditugula, eta denak elgarrekin zomat gauza lortzen ditugun erabaiten.
Gazte gehiago, engaia daite zen, zer gomenda zenezake?
Salome zake kasetariak du pixkat desera ikitzen ola, zilo erraldo jori litzatekena gazte eta zaharren artean. Uztut, gazteak engaiatzen direla berdin manera desberdinetan. Egeda ikusten batugu hauteskundeetan abstentzioa haundia da gaztean artean, baina beste manera batzuk baditugu ere engaiatzeko, eta gerozta gehiago engaiatzeko, uste garrantzitsua dela ohartzea aldaketaren aktore izaiten algirela, entzunak izaiten algirela, eta sustut engaiatzeak fruituak ekartzen dituela. Gero aldaketa klimatikoaren zat, lan haundia bada, zenta gure modeloen galdezkatzea, baina uste dut ohartzen bagira kolektibuki dugun indarraz, gazteak engaiatuko gira eta denak engaiatuko gira aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzeko.
Milesker daia, zure erantzun lagungarriengatik. Uda on?
Bai, milesker zieri, izan untza.
Bizirik, bizi mugimenduaren ekaineko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, uda goxua desiratzen dauzuegu.
Eta ez ahantz, aurtengo gure amar emankizunen gozatzeko,
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.
Radio Kultura. Eus.